galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa maalin arbacaha bisha Noofambar ee sanadka 2022-kuna waa 9. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a warbixin ku saabsan guushii musharaxiinta maraykanka ah ee asalkoodu soomaalida yahay ay xalay gaadheen.
Caawa Minnesota waxaa laga dooranayaa 3 gabdhood oo cusub oo qamaar xiran. Marka taas waxay ku tusinaysaa haddii adiga is aamintid, haddii dadkaaga ay ku aaminaan, ay ku garab istaagaan, wax kasta in ay kuu suurtageli karaan.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan sababta ay dumarka qurbuhu uga firfircoon yihiin tartamada doorashada.
Waxaan u malaynayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay daawadaan gabdhihii naga horreeyey oo ka mid ah walaasheen Odan Xasan iyo Minnesota iyo Deeqa Dalaq iyo Ilhaan iyo gruub tiro badan oo dumarkeena ah oo naga horreeyeen baan aragnay. Waxaan ka fikirayna dadkii naga horreeyey say u sameeyeen mataqaana anakana waan samayn karnaa baan isiri.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Doorashooyinka xilliga dhexe ee Maraykanka ee xalay lasoo gabagabeeyey waxaa ka qayb galay musharaxiin Soomaali Maraykan ah, kuwaasi oo u tartamayay xilal kala duwan oo heer degmo, heer gobol ilaa heer fidalba leh. Gobolka Minnesota waxaa ka tartamay ilaa 12 musharax, waxaana ku guuleystay 8 ka mid a kuwaasi oo kale ah Ilhaan Cumar oo markii 3-aad ku guuleysatay doorashada kursiga degmada 5-aad ee gobolka Minnesota ee Kongareska Maraykanka, Maxamuud Nuur, Hodan Xasan iyo Samakaab Xuseen oo loo doortay wakiilo ka tirsan aqalka hoose ee gobolka Minnesota. Zaynab Maxamed ayaa iyaduna noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ah islamarkaana ah Maraykan madow oo ka mid noqota aqalka sare ee sanadka ee gobolka Minnesota. Waxay sidoo kale noqotay gabadhii ugu da'da yareed ee ka mid noqota aqalkaasi, halka Cumar Faatax isna dib loogu soo doortay kursigiisii aqalka sare. Fatxiya Feerayare iyo Cabdul Cabdi ayaa iyaguna loo doortay guddiga iskuulada magaalada Minneapolis. Gobolka Ohio, Ismaaciil Maxamed iyo Muniir Cabdullaahi ayaa ka mid noqday golaha wakiilada ee gobolkaasi. Gobolka Maine waxaa aqalka sharci dejinta ku soo baxay 2 gabdhood oo Soomaali ah, kuwaasi oo kale ah Maane Cabdi oo aan lala tartamin iyo Deeqa Dhalac, kuwaas oo ku soo baxay doorashooyinkii ka dhacay magaalooyinka Portland iyo Lewiston. Deeqa Dhalac ayaa hore iyadu u soo noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah oo duq magaalo ka noqota dalkan Maraykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in Ruushku aanu muujin wax calaamad ah oo muujinaysa in uu diyaar u yahay inuu wadahadal daacada la galo Ukraine. Arrintan ayaa daba socota mowqifkii Ruushka ee wadaxaajoodka ula bilaabi lahaa dhinaca Ukraine. Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa sharaxay in Ruushku ay haystaan habab badan oo ay ku muujiyaan rabitaankooda iyo kartida ay u leeyihiin in ay si dhab ah wadahadal diblomaasiyadeed ula yeeshaan Ukraine. Waxaana tusaale ahaan uu sheegay inay joojin karaan duqeynta bartilmaameedyada rayidka ah iyo kaabayaasha biyaha iyo ilaha korontada, garoomada, dugsiyada iyo isbitaalada. Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in Ruushku uu helay fursad uu ku caddeeyo sida ay uga go'an tahay wadahadalka iyo diblomaasiyadda, isaga oo ka fogaanaya tallaabadii aan macnaha lahayn ee uu qaaday maalmo ka hor, taasoo ah in la joojiyo heshiiskii qamadiga. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa damacsan in uu soo hadal qaado arrimaha xuquuqal insaanka ee dalka Masar oo uu booqanayo si uga qayb galo shirka cimilada adduunka. Sarkaal sare oo ayaa u sheegay warfidyaanka in madaxweyne Biden uu kulan laba geesooda la qaadan doono dhiggiisa dalka Masar, Cabdil Fataax Sisi, inta lagu guda jiro booqasho halkaasi ku tegayo. Mas-uulkan ayaa muujiyey walaaca aqalka cad ee ku aadan kiiska Alaa Cabdil Fataax oo u dhaqdhaqaaqa Masar oo xiran iyo warbixino ku saabsan xaaladiisa caafimaad, isagoo sheegay inay marar badan u gudbiyeen dowladda Masar walaaca ku aadan kiiskiisa iyo xaaladaha xabsigiisa. dhankiisana wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa masar ku booriyey in ay si deg deg ah u sii deyso Calaa Cabdilfataax oo u oleeyay dimuqraadiyadda. Volker Turk ayaa sheegay in nolosha ninkaasi lagu magacaabo Calaa Cabdilfataax ay khatar weyn ku jirto kadib markii uu sii kordhiyey cunto kasoomidiisii oo uu joojiyey cabitaanka biyaha. Muuqaal laga soo duubay ra-iisul wasaaraha Tunisia Najla Boden ayaa u muuqday mid ay isdhaafsanayeen wadahadal iyo salaan madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog. Arrintan ayaa buuq ka dhalisay dalka Tunisia iyada oo dowladda laga codsaday in ay faahfaahin ka bixiso dhacdadan. Arrintan ayaa dhacday xilli ay sawiro xasuus ah ay gelayeen madaxda caalamka ee ka qayb qaadanaya shirka cimilada adduunka ee Masar. Salaasadii muuqaal fiidiyo ah ayaa ku faafay warbaahinta bulshada, kaas oo Boden ay kasoo muuqatay sida muuqata, waxaana muuqaalka uu muujinayaa iyada oo la sheekaysanaysa madaxweynaha Israa'iil Herzog. Wadahadalkuna wuxuu socday dhowr ilbiriqsi oo keliya. Labada wadan ayaan lahayn wax xidhiir ah oo diblomaasi ah. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Doorashooyinkii muddada dhexe ee shalay ka dhacay dalka Maraykanka waxaa ku soo baxay oo helay kuraastii ay u tartamayeen ugu yaraan ilaa iyo 11 ka mid a 17 musharax ee tartamayey ee asalkoodu Soomaalida yahay. Gobolka ay musharaxiinta ugu badan ka sharaxnaayeen waa Minnesota. Halkaasi waxaa warbixintan inooga soo diray Maxamuud Mascade.
Doorashadan xilliga dhexe ee ka dhacday gobolkan Minnesota waxaa sanadkan musharaxiintii u tartamaysay ka mid ahaa 12 musharax oo Soomaaliya, waana doorashadii ugu horreysay oo tiro intaas leeg oo Soomaaliyahi ay u tartamaan. 8 ka mid a musharaxiinta ayaa guulaystay, halka 4 kalena laga adkaaday. Musharaxiinta guulaystay ayaa kala ah Ilhan Cumar oo mar kale dib loogu doortay aqalka Kongareska ee Maraykanka, Odan Xasan iyo Maxamuud Nuur oo difaacday kuraastooda golaha wakiilada ee aqalka Minnesota, iyo Cumar Faatax oo xajistay kursigiisii golaha sanadka ee aqalka Minnesota. Musharaxiinta cusub ee doorashadii xalay ku soo baxay ayaa waxaa ka mid a Seyne Maxamed oo loo doortay golaha sanadka, Samakaab Xuseen oo ku guuleystay golaha wakiilada ee aqalka Minnesota, iyo sidoo kale guddoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis ayaa waxaa ku soo baxay Cabdul Cabdi iyo Fadxiye Feeryare. Xildhibaan Ilhan Cumar oo guusheedii xalay kadib hadal kooban u jeedisay taageerayaasheeda oo Soomaali u badnaa ayaa waxay sheegtay in guusheeda ay Soomaalidu door weyn ku lahaayeen.
Maanta waxaan haysanaa Minnesota 3 qof oo state representative ah oo na mateli doono. Maanta waxaan haysanaa 2 qof oo state senator ah oo Soomaali ah oo na mateli doono. Waa waxaa jiri jirtay aan aaminsanayn gabar xijaaban inaanan la dooran karin. Alxamdulillaah, caawa Minnesota waxaa laga dooranayaa 3 gabdhood oo cusub oo qamaar xiran. Marka taas waxay ku tusinaysaa haddii adigaas aamintid, haddii dadkaaga ay ku aaminaan, ay ku garab istaagaan, wax kasta in ay kuu suurtageli karaan.
Soomaalida kuraasta cusub ku guuleysatay waxaa ka mid a Seyne Maxamed oo noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya muslimah oo madowa ee loo doorto golaha sanadka ee aqalka Minnesota. Zeynab ayaa waxa ay v o a la wadaagtay guusha ay gaartay iyo waxa ay uga dhigan tahay.
Asalaamu calaykum, aad iyo aad u mahadsan tahay Mascade walaalkay. Aad baa ugu faraxsanahay guusha caawa dhacday. Alxamdulillah, waa guul anigu aan leeyahay, ay faamiligaygu leeyihiin, iyo dadka Soomaaliyeed. Waxay u dhigan tahay mid ahayd inay mar hore dhacdo, laakiin alxamdulillah fursadan aynu helay. Insha allah gabdho badan ama wiilal badan baa igu dayan doona oo soo bixi doona.
Zeynab Maxamed ayaa waxa ay sheegtay inay u guntan doonto sidii ay bulshadii soo dooratay ugu heli lahayd guryo jaban, waxbarasho iyo caafimaad. Dhallinyaradana waxay ugu baaqday inay dadaal dheeri ah la yimaadaan si ay hamigooda uga guul keenaan.
Waxaan kula dardaarmayaa in ay shaqaystaan, inay naftooda aaminaan.
Jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa soo dhaweysay guusha ay gaareen musharaxiinta Soomaaliyeed. Jilaani Xuseen oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, ahna madax hay-adda u dooda xuquuqda muslimiinta Maraykanka ee Keer qaybteeda Minnesota, ayaa guulaha musharaxiinta Soomaalida ku tilmaamay sharaf ay u soo hooyeen muslimiinta Maraykanka.
Runtii waa guul weyn weeyaan. Waxaan dhihi karaana gaar ahaan Soomaalida sanadkan doorashooyinka galay musharaxiinta ah runtii waxay gaareen heer sare oo gaar ahaan marka la fiiriyo taariikhda dadka muslimiinta Mareykanka jooga oo dhan heer ay runtii ay lagu dayado gaar ahaan hadda state Minnesota shan qof baa la doorlanayaa oo insha Allah soo baxay caawa oo xildhibaano noqonaya waxay noqonaysaa state-ka ugu weyn ugu tiro badan dad fadhiya aqalka sare iyo aqalka hoose Mareykanka oo dhan taasina runtii waxay ka dhalatay inay boqolkiiba boqolka ay noqdaan dadkaasi Soomaali marka runtii jaaliyadda Soomaaliyeedna waxay u tahay bilad musharaxiintaas runtiina tusay guushaas iyo dadaalkaasan iyagana waxay u tahay runtii horumar weyn.
Maxamuud Sheekh Axmed Mascade VOA Minnesota.
Gobolka Ohio-na laba xildhibaan oo heer gobol ah oo Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka mid noqonaya aqalka wakiilada ee gobolka Ohio kadib markii doorashadii shalay dhacday ay ku soo baxeen. Munira Abdullahi oo ka tirsan xisbiga Demokraatiga ayaa ku guuleysatay kursiga degmada Sagaalad, halka garyaqaan Ismaaciil Maxamed oo isna VOA-da u sheegay inuu ku guuleystay degmada Saddexaad, sidaasna uu uga mid noqon doono aqalka sharci dejinta heer gobol ee Ohio. Haddaba maxay Soomaalida uga dhigan tahay in golaha sharci dejinta ee gobolka Ohio ay xildhibaano Soomaali ah ku yeeshaan? Wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Samakaab ayaa khadka telefoonka ee gobolka Ohio kula xiriiray Ismaaciil Maxamed oo marka hore uu weydiiyey dareenkiisa guusha xildhibaannimo iyo waxyaabaha u qorsheysan doorashada kadib.
Maasha Allah, runtii dareenkeena aad buu u sareeya, aad iyo aad baa u faraxsanahay. Hadaan reer Ohio nahay, runtii taariikh baan aad iyo aad muhiim ku ah oo muddo dheer soo jiitamaysa runtii inaan gaarno. Runtii saameyn weynna buu ku leeyahay bulshada reer Columbus Ohio, sababta ay ku tahay annagoo codkeennana aad u badan yahay, ilaa 60,000 dad ah ku deganahay. Inaan maanta xildhibaano helno lagama maarmaan bay ahayd, marka farxad bay noo tahay, mid maaha inaan laba helnay, maasha Allah.
Waa gartay. Marka kursiga aad ku guuleysatay muxuu yahay, haddii aad noo faahfaahiso?
Booska ku guuleystay aniga iyo Muniraba runtii wax waay boos xildhibaanimo waa golaha ah. Marka boosasku day way kala duwan yihiin, qaar baa localka ah oo cityga mise magaalada levelkeeda ah, midna waa gobolka ah, midna waa federaalka. Marka aniga ka ku guuleysanay waa xildhibaanimada gobolka ah, gobolka Ohio.
Waa gartay. Marka hadda waad guuleysateen, waxaadna noqoteen xildhibaanadii ugu horreeyay ee gobolka Ohio ee Soomaali ah ee lasoo doorta. Marka guushiina kadib maxaa idin xiga?
Guushiina kadib runtii golaha fariisanayna insha Allah January baan la dhaarin doonaa si officially halka uu qaban doonaa. Kadibna shaqadeena waxa way xildhibaan ahaan inaan u dagaalano deegaanada ka socono. Anay deegaanka Saddexaad baa ka socdaa, Muniin deegaanka Sagaalad baa ka socotaa. Waa deegaano runtii dad badan ay ku nool yihiin, ilaa 130,000 oo qof qiyaasan ay ku nool yihiin, Soomaalidana qayb badan ka yihiin. Marka shaqadeena waxa kaasna u adeegno inaan dhaqaale u doonno barnaamijyo aan u abuurno dhalinyarada, ganacsatayaasha, dadka guryaha degan, kirada degan, safety-ga iyo nabadgalka community-ga. Waxaas oo dhan ba xildhibaanka shaqadiisa waa in dhaqaale u soo dhiciyo.
Ismaaciil, dhowr sano ka hor ayaa tartan sidaan oo kale u gashay, kumana aadan guuleysanin. Marka hadda maxaa suurageliya guushaada oo tartankan muxuu kaga duwanaa kii hore?
Runtii taas waxay ahayd kampeenkii ugu horreeyey. Marka ugu horreysa la tartamayo, runtii xaaladooyin badan baa dhib nagu ahaa oo runtii na xadidayay, because anaguna khibrad badan uma lahayn siyaasadda. Soomaaliduna dad codaynaya ma ahayn oo fahasa siyaasadda saameyntii leedahay. Marka iska dareemi kartaa marka ugu horreysa qofku ordo, marxaladooyin badan buu la kulmayaa runtii, oo runtii khibra la-aantaada keenaysa, khibrad ma haysatid. Laakiinse markii haddeer anaga labaad aan ordayno, runtii kampeynka horaa soo galnay, weliba dad kale iga dambeeya xataa iyagan orday Soomaaliya, bulshadii baa wacyigelin badan helay codaynta saameyntay leedahay, muhiimka ay leedahay, dadkii baa fahmay. Anagina khibrad baan u helnay campaign sida loo rangareeyo, sida bulshada loola hadlo, issueska iyo dhibaatooyinka taagan baana ka daragnay si fiican baahiyada haysta. Waxaasoo dhan runtii baa sababay inaan campaign aad u ballaaran ku dagaalano. Maasha Allah, haddeena inaan kusoo baxno, maxaa la dhahay, almost 16 kurcoodaa ku guuleysanay, 21 kurcoodaa helay, qofkiiga soo jeedana 5 kurcood u keenay. Marka waa taariikh runtii inaan over 80% of the vote inaan anaga helnay.
Bulshada Soomaaliyeed ee kumanaanka ah ee gobolkaasi ku nool maxay uga dhigan tahay inay helaan xildhibaanadii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee iyaga ku matalaya ee gobolka Ohio?
Soo runtii saameyn weyn bay runtii ku leedahay. Wax aad iyo aad looga farqana waaye sababta ay ku tahay dadka oo Soomaalida Columbus Ohio degan oo muddo dheer ku noolaa, dhowr 20 sano, oo canshuur la baxayay oo caruurtooda dalkan ay ku dhasheen, runtii inay helaan qof oo iyaga lamid ah, isku diin, isku midaba, oo runtii oo u dagaalamayo, oo u fog dadka aan la cunsuriyeyn karin oo miisaska go'aamada laga qaadanayo qofka fadhiyo u hadlaya runtii saameyn aad iyo aad weyn bay ku leedahay bulshadaadana waxa laga aaminsan yahay isbeddel baa ku dhacaya haddii la arko bulsho oo xildhibaano haysto oo dad siyaasadda ugu jiraan laguma degdegayo whereas community arkiisa runtii aad iyo aad u ballaaran laakiin wax siyaasad awood ku lahayn communityasoo kale runtii dhibaatooyin badan baa loo geysan karaa marka waa lagama maarmaan dalkan inuu qofka runtii siyaasadda uu mugiisa u leeyahay uu qeyb ka yahay
Ismaaciil adiga waxaa tahay nin dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio sidaan la soconno dhibaato badan oo dhalinyarada haysta ayaa jira gaar ahaan dhibaatooyinka ka dhasha dragiska ama droogada dhalinyarada isticmaala kuwa ayaa u dhintay kuwa u xiran marka arrimaha noocaas oo kale ah kadib doorashadaada adiga iyo Munira dareenkiina ma ku jeedinaysaan maxaase idinkaga qorsheysan
dhalinyarada runtii waa waa halbowlaha communitygana runtii dadka noogu muhiimsan waayo runtii dadka aan dagaalamayno oo dalkan ku nool aragna inaan runtii ka ilaalino dhibaatooyinka dalkan leeyahay wanaagana ku qalqaalinayna inay ka faa'iidaystaan waaye dhalinyarada runtii goolkeena wax wayaan dhaqaale usoo dhicino deegaanadeenna sidaan ugu helno community centers aan ugu helno wacyigelin aan ugu helno maxal dhahay recreational centers meelooyin caruurta ay ku ciyaari karaan aan ugu helno dad aan waxaagarayna runtii wacyigelin u sameynaya programyo oo ka hortagaya drug abuse iyo substance abuse iyo xaaladahaas runtii waxaa rabnaa in communitygana dhaqaale la geliyo
adiga iyo Munira guushiina doorashada Soomaalida Ohio maxay ka baran karaan
Soomaalidu waxay ka baran karaan runtii wadda kasta duunaan mar un baa la jeexayaa qof baa jeexaya you know gobolka haddii aad Mareykanka hadii la fiiriso guud haddeer Cabdi Warsamo kale iyo Samatar Ilhan Umar badan baa jiray runtii oo reer Minnesota wadooyinka noo jeexanaga annagana haddeer waan ka dambeynaa xoogaa haddana state of Washington dad baa laga doortay marka duunida wax ka soo la qabanayo dad baa jira oo waligeed haligay ah wadada jeexa dadkaasna ka dad baa ka dambeyn doona oo wadada ayana qaadaya oo ka sii dalacaya marka runtii waxay la tahay wax lagu farxo waaye Soomaaliduna meel kasta ay duunida joogaan waa dad haligay ah waa dad nool waa dad wax qabad leh kartina waa aad iyo aad marka inay kalsoonidaas ku qabaan inaana runtii dalkeenii ultimately dhibaatada ugu weynays waa dalkeenii Soomaali si loo xalin lahaa waxaan rajaynayaa Soomaalidana qalbi wanaagaasi jacaylkaas dalkeenii Soomaaliyana wax ka bedelna wanaagsan insha allah
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Maxamed oo u warramay Cabdulqaadir Samakaab dhegeystayaal sida aad haddaba warbixinadaasi iyo wareysiyadaasi ku maqasheen doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka ayaa la qabtaa labadii sanaba mar waxayna muddo dhexaad u tahay muddada afarta sano ee madaxweynaha la doorto haddaba madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebaro oo alaaba nooga falanqooda arrimaha ku saabsan siyaasadda Mareykanka gaar ahaan doorashooyinka oon goor dhaweyd ka wareystay sida ay u dhacday doorashadii shalay ayaa marka hore waxa aan weydiiyey bal inuu si guud inoogu dulmaro cidda tartamaysa iyo cidda loo saadaalinayay in ay libtu raacdo
mahadsaned xuseen waxaa shalay Baritanka ku jiray siyaasiin u tartamayay dhammaan aqalka hoose ee Kongareska oo tiradoodu yahay 435 iyo 530 ka mid ah boqolka kursi ee aqalka sanadka ah iyo weliba 630 ka mid ah gobollada kontonka ah ee waddanka Mareykanka ka kooban yahay doorashooyin kale oo dabcan meeyare iyo kuwo kale oo arrimaha khuseeya gobol kasta ayaa iyaguna ku hoos daadsanaa oo gobollada ay ku kala duwanaayeen
aqalka hoose amaba wakiilada xisbiga ayaa loo badinayaa inuu ku gacan sareeyo
Xuseen caadiyan xisbiga talada haya mar walba doorashada xilliga dhexe ee aanu madaxweynuhu ku jirin waa laga badiyaa sababtuna waxay tahay iyada oo markii madaxweyne la doorto himiladaas iyo ifafaaladaasi lagu soo doortay wax badan ay iska bedelaan amaba ay dhacdo in waxyaabo badan oo dadku ay tirsanayaan haddii noqon lahayd xagga dhaqaalaha haddii noqon lahayd xagga soo galootiga iyo waxyaabo la halmaala laba sano kadib markaasi eeda dusha laga tuuro madaxweynaha markaa jooga markii ugu yaraatana aqalka hoose lagala wareego waana sida soo dhacday haddaan tusaale u soo qaadano sanadkii 2010 Obama waa tii midtermkiisii la galay oo isaga asalkiisa wakiil la doortay 2008 laakiin 2010 markii ay doorashada xilliga dhexe tan oo kale ay dhacday waxaa aqalka hoose loogala wareegay xisbiga dimuqraadiga tira gaaraysa in ka badan 60 kursi sidoo kale madaxweyne Trump laftiisa markii soo doortay 2016 wakiil loo dareeray sanadkii 2018 kuraastii waqtiga dhexe oo sidan waqtigan oo kale ah isaga laftiisa siyaasintii la jiray waxaa looga badiyey in ka badan 40 meeyo marka waa iska caadi in xilliga dhexe markii la gaaro ay aad iyo aad markano loogu hordamo oo ay dhacdo in markano laga badsho madaxweynaha markaas jooga, gaar ahaan markay noqoto aqalka hoose. Waxaa dhici karta aqalka sare inay ceshadaan ama ay ku loolamaan, laakiin aqalka hoose inta badan waa laga badiyaa. Waxaana iminka durba ay fafaalada ka muuqatay siyaasiyiinta maalmahan falanqaynta lagu sameynayay in xisbiga dimuqraadiga ee hogaaminaya Jo Biden ayba ku tala galeenba in laga badin doono, laakiin ay isku adkeenayaan inaan tirada looga badsho aanay badanin, oo marka ay qaarkood ay sii diyaarsheenba in looyaradii iyo difaaci ay geli lahaayeen haddii aqalka hoose lagala wareego wixii ay sameyn lahaayeen in durba meel ay u sii taalo ayaad moodaa inay la sheegayo.
Aqalka sare ee senatka ee sida weyn loo hadalhayo isaga ka waran.
Ha Xuseen, aqalka sare waqtigan hadda la joogo labada xisbi waxay kala leeyihiin 50-50. Marka dimuqraadiga aqlabeedda haysta maadaama aqalka cad uu joogo oo madaxweyne ku xigeenku mar walba ay kafada dhinac u tuureyso. Laakiin waxa uu dimuqraadigu u baahan yahay in uu haysto 50-kiisa si ma aan looga badanin. Xisbiga jamhuurigana si uu aqlabiyadda aqalka sare u helo waa in ugu yaraan mid ka mida kuwii hore ay u haysteen dimuqraadigu ay la wareegaan. Laakiin doorashadii xalay markaanu eegno iyo wixii dhacay, waxa ay u eg tahay lamana hubee waxay u eg tahay in dimuqraadigu uu haysan doono aqlabiyaddiisii. Sababtuna waxay tahay xisbiga dimuqraadigu wuxuu ku badiyey kursi aanu awal lahayn oo Pennsylvania, ninka la yidhaahdo John Fetterman ayaa isaguo ku badiyey. Taasi waxay ka dhigan tahay in xisbiga jamhuurigu ay laba ku badiyaan oo aanay hore u haysanin. Marka lama yaqaano inay taasi dhici karto, inkastoo gobollo badan weli la isku dhow yahay oo aad arkayso in markino aan la kala bixin aad iyo aad ayay iskugu dhow yihiin. Tusaale haddaan soo qaadanno gobolka Georgia, Herschel Walker oo jamhuurigu wato waxa uu ka soo horjeedaa ninka iminka kursiga ku fadhiya dimuqraadiga u jooga Raphael Warnock, laakiin labadooduba iminka waxay haystaan wax ka yar 50, taasoo macnaheedu tahay in haddii saas ay ku dhammaato ay tiro kale dib loogu noqon doono, oo markaasi ay aan natiijada gobolka Georgia sanadkeeda aanay soo bixi doonin ilaa 6 December haddii Ilaah yiraahdo.
Ugu dambeyn, ma jiraan wax taariikh reeba oo doorashooyinkan ay keeneen oo dhegeystayaasheena la wadaagi karto ama la qaybsan karto?
Ha, taariikh cusub way dhacday oo gobolka Maryland oo kale. Markii ugu horreysay taariikhda muddo 250 sano ka badan ayaa waxaa gobernar ama barasaab ka noqday nin madow oo magaciisa la yidhaahdo Westmore. Westmore waxaa asalkiisa aabihii ka yimid Jamaica, waxaana uu aabihii dhintay isaga oo aad u yar. Wuxuu ahaa nin ay hooyo keliya soo korisay, laakiin wax bartay oo dadaalay, bugaag qoray, oo runtii halka uu maanta jooga dadaal ku soo gaaray. Waxa iyaduna taariikh waqtigan dhow cusub ah magaalada Washington D C ee caasimadda u ah Mareykanka, oo aqlabiyadda dad madow ay ku nool yihiin, ayaa waxaa taariikhdan cusubi gabadha la yidhaahdo Muriel Bowser oo meyarka ka ahayd labadii xilli ee lasoo dhaafay mar saddexaad loo doortay. Waxaa taariikhda dhow ee u cusubta arrintaasi ma dhicin maalmihiina soo dhaafay, waayadiina soo dhaafay, in qofuu saddex jeer basho. Waa markii ugu horreysay markii laga soo bilaabo waqtigii uu joogi jiray Miriam Berry oo nin caan ku ahaa Washington oo muddo badan hayay, oo markii u dambeysay in inta maarkino gabadh uu darooga isagoo la cabaya lagu qabtay la xiray.
Aad ayuu mahadsan yahay madaxa laanta af Soomaaliga ee V O Cabdiraxmaan Yabrow oo goordhowito ii warramayay. Doorashadan Maraykanka waxaa iska soo sharaxay musharaxiintii ugu badnaa ee asalkoodu Soomaalida yahay oo gaadhaya 17, kuwaasi oo ka kala sharaxnaa gobollada Minnesota, Ohio, Maine iyo Washington. Haaruun Macruuf ayaa daba inoo diyaariyey warbixin ku saabsan safarka siyaasadeed ee gabdhaha Soomaali Maraykanka ah ee ka qaybgalay tartanka doorashada.
In ka badan kala badh musharaxiinta tartamaysa waa gabdho Soomaali ah, waxaana ka mid ah Shukri Cabdulaahi Culow oo ka sharaxa degmada Kent Covington Oban ee gobolka Washington. Shukri waxay dalkan timid iyadoo 10 sano jirta, waxayna ku kortay waxna ku baratay degmada ay ka sharaxan tahay ilaa ay ka gaarto shahaadada PhD.
Waxaa igu dhiirigeliyey maadaamaan xaafada erayda ku koray, aan wax ku bartay, aanan ka shaqaynayay 15 sano, waxyaala tiro badan baan arkay, si gaar ahaan ay dadkeen u baahan yihiin inaa laga caawiyo, hadday tahay dhinaca waxbarashada, hadday tahay dhinaca guryaha, hadday tahay dhinaca maamulka ciyaalka child care-ka. Marka waxaan is iri waxyaalaha sirada badan wax waa ka qaban kartaa. Marka waan isku qasbay inaan fiiriyo inaan wax ka qaban karo campaign-kanan haddana kabacdi soo galay.
Maxay kula tahay inay dhiiri gelisay gabdhaha Soomaalida ee qurbaha jooga inay ka qayb galaan tartanka siyaasadeed xilna ay wardaan?
Waxaan u maleynayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay daawadeen gabdhihii naga horreeyey oo ka mid ah walaasheen Odan Xasan ee Minnesota iyo Deeqa Dalaq from the state of Maine iyo Ilhan iyo gruub tiro badan oo dumarkeena ah oo naga horreeyeen baan aragnay. Waxaan ka fikirayna dadkii naga horreeyey say u sameeyeen mataqaana anakana waan samayn karnaa baan isiri.
Mid ka mid a gabdhaha Shukri Colow ay xustay inay ku dhiirigeliyeen inay siyaasadda u tartanto waa Deeqa Dhalax oo iyada laftigeeda ku najaxday siyaasadda kadib markii sanadkii hore bishii Disembar ay noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah ee duq magaalo ka noqotay dalkan Maraykanka, gaar ahaan magaalada South Portland ee gobolka Maine. Deeqa waxay haatan u tartamaysaa aqalka sharci dejinta ee gobolka Maine.
Qofku hadduu arko qof isagoo kale ah ama uu eega ma gabar ha ahaataa ama nin ha ahaadee, waxaa laga yaabaa inay qofkaas ay rabaan inay maaragtay wuxuu sameeyey iyaguna ay sameeyaan oo ay siraadaan Alla Ilaahe qofkan walaalka ee ku eeg especially gabadhan dumarkae maaragtay xijaabka xiran hadday ku guuleysatay adiguna maxaad maaragtay adiguna isku day. Waxaa laga yaabaa xataa yaraantoodii inay maaragtay ay waxay jeclaayeen ay ahayd, laakiinse ayaan arag qof u eego maaragtay arrintaa ku dhaqaaqay. Marka waxaan u maleynayaa waxaa keenaysa maaragtay maadaama dumar badan oo Soomaaliya oo Somali Americans in this case ay maaragtay u tartameen maaragtay jagooyinkan ama kuraasidan siyaasadda, waxaan rajeynayaa inaan arko kolley intaanu nool nahay inteenan maanta u carareysa ama u tartamaysa kursiyadan dalka Maraykanka in ka badan laba laab saddex laab afar laab inaanu aragnay insha allahu sanadada soo socda.
Waayay, waxaan la hadlay gabadh la yidhaahdo Shukri Colow oo ku sugan gobolka Washington State ee dadka ay xustay inay ku dayatay oo ay ku dhiirigeliyeen siyaasadda adiga ka mida. Maxay kaaga dhigantay arrintaasi?
Labadii kun iyo siddeed iyo tobankii markii aan soo booqday Seattle Washington, si wanaagsan oo maaragtay fiican bay su-aalo fara badan ii weydiisay oo ii tiri waxaan rabaa aan jeclaysan lahaa inaan maaragtay u tartamo kursiyadan banaan ama future-ka banaanaan doona ee siyaasadda state-ka iyaga Washington State maxay kula tahay. Markaa waxaan aada ugu dhiirigeliyey inay samayso maaragtay haddaanu nahay dumar badanaa waxaanu ka fikirnaa we will do this baritaan samayn doonaa sanadka dhammaan samayn doonaa waxa ay taaha samaynin just do it samee oo maaragtay haddaad rabtid inaad u tartanto u tartanto.
Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan waxay ka tirsan tahay baarlamaanka Soomaaliya, waxayna ahayd gabadha keliya ee isku soo sharaxday doorashadii madaxweynenimada ee dhacday bishii May. Waxaan weydiiyey sida ay u aragto kobaca siyaasadeed ee ay sameynayaan Soomaalida qurbaha, gaar ahaan gabdhaha.
Gabdhaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan Maraykan, Yurub, Canada, waa tartankaas ay ku wada jiraan. Hadda adduunkii bay la qabsadeen, waa ku dhasheen ama waa iyagoo yaryar bay yimaadeen. Waxaan u arkaa horta guul baan u arkaa Soomaali u soo hoyatay, waayo haddii ay baarlamaanada galaan dee waddankiibay wax badan tari karaa. Dadka dalka ay joogaan ay degeen ay noqdeen jinsiyadda qaateenna dadka ku noolay Soomaaliyeed ama cusbaanadan ama horaha u joogaanna wax tar weyn bay u noqonayaan, difaac bay u noqonayaan. Maraykan hadda 17 ka tartamaya 9 baa gabdha ah, waxay xitaa ka badan yihiin ragga waa 8. Ingiriiska hadda 26 baa ku jira dowladaha hoose, waxaa 12 baa gabdha. Dal kastoo haddaad eegto Finland waa joogaan, Norway 3 baa ku jira, 2 gabdha ah, gabar baa baarlamaanka sare ku jirta. Waxaynu ognahay kala Deeqa Dhalax oo meyer ka noqotay ee Maine, inkastoo haddana doorashadana ay ku jirtaan filaya, guul weyn bay u noqotay Soomaalida iyo han gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha. Jiilalka dambe iyo kuway dhalaanna waaba dee kasii kormari doonaa insha allah. Waxaa baan arki doonaa madaxweyne orijinkiisa Soomaaliya ama gabadh Soomaaliyeed ha noqdo ama nin ha noqdo maaragtay meelaha. Marka wax lagu farxa weeyeed Haaruun, waana wada hambalyeynayaa, waana dhiiri gelinayaa, waanan ku faanaynaa dhammaantoodba.
Waaye, marka ha guuleystaan ama yaysan guuleysanin, laakiin inay ku dhiiradaan gabdho sac u tiro badan inay u tartamaan xil, maxay kula tahay, maxaa u suurageliyey?
Waxaa u suurageliyey horta de meelaha ay ku nool yihiin oo haweenkii iyo raggii de isku si loo maaragtay loo arko oo ay maaragtay dhiirigelin ka helayaan, iskuulkii ka helayaan oo jaamacaddii ka helayaan oo waalidkii maaragtay ka helayaan oo arkayaan de haweenku heerka gaareen. Marka oo aanay de halkan xoogaa markay Soomaaliya joogaan, anigu waa siyaasad baan kusoo jiray muddo dheer, xitaa ilaa madaxweynaha isu sharaxay, garabka aan ma helin garabka aan hubo inay iyagu helayaan markay isu soo taagaan, sababtoo halkan waxoogaa dhaqankii iyo waxyaalo fara badan baa kooskaraynaya inaan halkan dhiirigelin badan aanay dadku helin. Si kasta qofka u dhiirado haddana garab buu baahan yahay iyo dee wax maaragtay codsiya oo taageera. Laakiin halka waxaa xaafaday degan yihiin baa dooranaysa oo maaragtay qofka marka loo arko qof aamina oo daacada oo shaqaynaya oo nadiifa, cadaan iyo madow waa la dooranaya, cid kastaa dooranaysa oo xaafadaa degan.
Soomaaliya gabdhuhu waxay la kulmeen caqabado kala duwan inay helaan tiradii loo qoondeeyey dhammaan doorashooyinkii u dambeeyey. Siyaasiyiinta Soomaalidu waxay isku raaceen in gabdhaha la siiyo qoondo dhan 30% marka la isku daro labada aqal ee baarlamaanka. Doorashadii 2016 gabdhuhu waxay baarlamaanka ka heleen 42%. Doorashadii u dambeysayna waxay heleen tiro taa kaba sii yar oo dhan 20%. Xildhibaan Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan mar kale:
nasiib darada jirta ugu weyna waxa weeye horta 4/5 oo dalkana la degay gabdhahana qaasatan gabdhaha la degay, waayo odayaal dhaqameed baa layidhi soo qora dadkii, ninkaasina wuxuu yaqaanaa u nin buu ku xisaabtamaya gabadhbow wax qaban kartaba wax tari kartaba maba geli karayso maskaxdiisa iyo laabtiisa. Marka qabiilkii odhanaya anaga gabadhinama masalayso, xataa gabadhu waxaa loodhanayaa caruur qabiil kale ay leedahay ayaa la dooranin, which macnaha sameyn. Marka waxaan waa dhaqan iyo siyaasadii oo dagaaladan iyo burburkani keenay inay dadkii dibdhac badan xagga maskaxda ku dhacdo. Baarlamaanka codkii la rabay gabdhaha 3 waxay u gaari waa 24 baa imika 20 meelahaas weeye 100%. Waxa dibdhacaana dhigay waxa weeye doorashaba tay kasii dambaysa way kasii liidataa intii 4/5 ka la qaatay ilaa 2022 sanadood. Mid walba tii ka dambaysa dadku wixii bay la qabsadeen qaladkaasa sax noqday. Markaasaasay dumarku baara, inkastoo dumarku yihiin dalka dadkii isku hayay intii dagaalku socday ilaa hadda qoyskii iyo tacliintii caruurtii, hadda gabdhaha aynu ka hadlaynay dabadda heerka wada gaaray Maraykan, Yurub, meel kastoy tahay, waa hooyo Soomaaliyeed qofka ku haysa meeshaas heerkaa gaarsiisay, iyadoo qaxootiya, iyadoo nafkii garanaynin, iyadoo laga yaabo inay maaragtay culturki hawadii ay ku tahay waxaanay aqoonin, nafkii yahay waxaanay aqoon, dhaqankii yahay waxaan aqoon, ay ku mintidasa caruurteedii inay ka adkaato oo waxbarto oo la dadaasho. Laakiin halkan markaad joogto totally different weeye dhaqankii, burburkii, dagaalka, wixii oo dhan baa maaragtay dibdhaca ku keenay gabdhaha.
Deeqa Dhaala Xaduqa magaalada South Portland waxay sheegtay inay fahamsan tahay caqabadaha haysta gabdhaha Soomaaliyeed ee gudaha ku sugan, waxayna sheegtay inay diyaar u yihiin inay u adeegaan dadweynaha Soomaaliyeed, hase yeeshee xaaladda ay ku sugan yihiin ay ka hortaagan tahay inay hantaan hadaf u dhigma hamigooda.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. waxaa maanta Somaliland laga xusay maalinta saxaafadda Somaliland oo ku beegan 9 November, taasi oo sanad kasta la maamuuso. Ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soolja ayaa abaalmarino siiyey suxufiyiin ku tartamay barnaamijyo la xidhiira arrimaha bulshada. Haddaba Khadar Maxamed Akule oo ka qayb galay xuskan ayaa la kulmay guddoomiyaha ururka Soolja Sakiriye Axmed Maxamed iyo guddoomiyaha ururka suxufiyiinta haweenka Somaliland ee Wija Yasmiin Axmed Yuusuf. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
maanta 9 November sanad kasta waxaa la xusaa maalinta saxaafadda Somaliland. Guddoomiyaha ururka saxaafiyiinta Somaliland ee Soolja Sakiriye Axmed Maxamed ayaan weydiiyey xaaladda suxufiyiinta iyo xuska maalintan.
Khadaro, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Ugu horreyn waxaan jeclahay inaan halkan aan uga faa'iidaysto inaan hambalyo u diro guud ahaanba saxaafiyiinta Somaliland maalinta xuska saxaafadda Somaliland oo ku asteysan 9 November, isla markaasina ah maalinta la qaybiyo abaalmarinaha Cawka Award oo ay saxafiyiintu ku tartamaan warbixino iyo warar ama barnaamijyo ka turjumaya arrimaha bulshada oo afar mowduuc loo xulo ka bacdina ay ku soo tartamaan kadibna la kala saaro marka sagaal guuleystay ayaa maanta halkan aanu ku abaalmarinay oo ka mid ahaa saxafiyiintii 70-tanka ahaa ee soo codsaday barnaamijka Cawka Award ee sanadka 2022 ee dhamaantood hambal yaban leeyahay sidoo kale waxaan leeyahay dadkii isku soo dayay dhiirigelin hayo noqdo dadaalka aad gasheen ee aad isku dayeen inaad warbixinaha soo sameeyaan oo aad ka mid noqotaan ee dadka sanadkan la abaalmarinayo balse waxaan jecelahay sanadada dambe inaad ku guuleysan doontaan khadraw barnaamijkan waxaa lagu magac daray saxafigeenii weynaa ee Axmed Xasan Cawke oo dhintay 17kii bishii 19 sanadkii 2015kii muddo 7 sano ah ayaa imika socdaa si xidhiidh ah u socdaa barnaamijkan abaalmarinta Cawka Award warbixinaha aan ku sheegay ee ku saabsan arrimaha bulshada oo afar mowduuc sanad walba loo xulo ka bacdina muddo 2 bilood ka hor ay ku soo tartamaan ayaa lagu abaalmariyaa
waa sanadkii 7aad xuska Cawka Award haddii soo koobto waa maxay nuxurka ujeeddadu
xadar waxa weeyaan in saxafiyiinta lagu jeediyo oo lagu ay ku wajahnaadaan had iyo jeer inay ka warramaan arrimaha bulshada halkii siyaasadda ay noqon lahayd meenkooda ama waxa muhiimka u ah ay mar walba ka warramaan in ay taa bedelkeeda ay ku mashquulaan oo ay ka warramaan warbixinaha arrimaha bulshada ku saabsan si bulshada nolosheeda iyo waxyaabaha taamanaya ugu warramaan sanadkan waxaa ka mid ah mowduucyada lagu abaalmarinayay la dagaalanka qabyaaladda iyo qaabka ay warbaahintu uga ribood garanaysaa ama uga warramayso sicir bararka sida aynu ognahay guud ahaan ba saameeyay dunida iyo sida Soomaaliland bulshadeeda ugu saameeyay maamul wanaagga iyo sida ay saxafiyiintu ay ugu dhiiran yihiin amaba ay u garanayaan ay aqoon ay ugu leeyihiin maamul wanaagga iyo inay ka warramaan iyo mowduuca kale oo isagu sawirka u gaar ahaa oo ahaa deegaanka iyo masiibooyinka dabiiciga soo noqnoqonaya sida saameynta ugu yeeshaan oo qofku sawir ku muujinaya marka afartan mowduuc ayaa hayaa
dhinaca kale qaar ka mid ah saxafiyiinta ruug cadaaga ee Soomaaliland isla markaana ka shaqeeya gudaha iyo dibadda waxaa hadda ila jooga saxafi ruug cadaaya Cabdullaahi Maxamed Cali waxa uu degan yahay magaalada London ee dalka Ingiriiska waxa muddo 20 sano ka hor uu ka shaqeynayay telefishan loo jiray Hargeysa TV haddana weli waa saxafi ku hawlan mihnada saxaafadda waxaan weydiiyay Cabdullaahi horumar iyo dib u dhacba bal hadda sida uu arko duruufaha ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta Soomaaliland
horsaad kurtu aad buu nagsan yahay oo khadarood garanaysa xilligii aynu 2020 sano ka hor demir telefishankii ugu horeeyay oo warka siidaynay bulshada ayay la korayaan adduunyadu way isbedeshay waxa jira dabcan saxaafadii caadiga ee la yaqaanay ee idaacadaha ee TV-da lagu tiirsanaa waxa bedelay dhinaca social media marka dhibta jirta guud ee adduunyada qaybna la qabnaa laakiin waxa jira qaybo gaar ah oo inagayno gooni ah oo ah aqoonti dhalinyarada iyo sidoo kale takhasuskii idaacadaha ama wariyayaashu ay ku koobnaan lahaayeen meel cayiman oo maanta ma jiro wariye ku takhasusay arrimaha tusaale ahaan ku dhan kara caafimaadka kale amaba arrimaha bulshada waxaad moodaa in gaaswardoon maalinlaah ay wada yihiin midda kalena waxaa mucjisada kale mida telefishinada ka jira Soomaaliland midi ma jiro muuqaal iyo war uu gaar u leeyahay way wada leeyihiin tartan ma jiro taasina waxay kuu sheegaysaa in Soomaaliland isbeddelka dhinaca saxaafaddu korninkiisuna wanaagsan yahay laakiin haddana dhinaca korrinkuna uu aad moodid in qalooc ku jiro
waa hagaag haatana waxaan la kulmay guddoomiyaha ururka saxafiyiinta haweenka Soomaaliland ee WICHA Yasmin Axmed Yuusuf
hambalyo baan leena khadar dhammaan saxafiyiinta Soomaaliland wiilal iyo gabdhaba hambalyo baan leena
duruufaha hablu ku shaqeeyaan iyo doorka ururka WICHA bal no sheeg
wax weyn duruufaha marka laga hadlay saxafada Soomaaliland ku shaqeysa horta guud ahaan waa duruufo adag baynu oran karnaa haddana waa naftood hurayaal waa shaqadoodii marka waxaan leena horta haa adkaystaan todumarka hadaan u soo noqdo way ka xag jirtaa waad garanaysaa inaan isku mid ahayn duruufaha adag bay ku shaqeeyaan habluhu gaari ama haystaan oo sida ragga cadceedii oo ma lugayn karaan de meelaha ay tagilaayeen waxay leeyihiin meeli baahiyadka asaasiga ah ee goobaha ay ka shaqeysanayeen ma haystaan haddeen ka hadalo institutionada ama goobaha ay ka shaqeeyaan maskabki ay ku lahaayeen baan oran karaa hablu badi kuma haystaan waayo maalmo dhaweydan waraysay la yeelanay inantii ugu sarreysay waxay noqotay madax barnaamij marka waxa weeyaan gudbi la'aanta hablaha haysta waa caqabad baahiyaha asaasiga ah ee helayna waa caqabad waxbarashadii oo inta badan aan loo dheeli tirayno walaal xilligan aan oran karin waa sidii hore haddana waxaan oran karaa wali waxbarashadii habluhu dhinaca saxaafadda way hooseysaa fursadihi la bixinayay hadda ama opportunity laga helay meelaha kale waxaan oran karaa saami qaybsigaasina aad buu ugu yari dad sida golayaashaba ugu yariin ay saxaafadana ugu yariin baan oran karaa hablaha waxaan leeyahay hore u socda hablaha waxaan leeyahay waxbarta maanta waa maalinteenii baynu leenahay waayo waan u soo taagnaayo Khadar Maxamed Cakulo aad u dhalinyaro ah ayaad adu maalintan markii la aasaasay garan saama caruura baan oran karaa oo idaacadeen markii taalay timacade kamid ahaa dadkii markaa ku tababartay ama wariyanimada u gudbay laakiin aanu la kala tagay waan u taagnaa baan leeyahay maalinta waan taagnaa hambalyo baan leeyahay
kuwaasina waxay ahaayeen guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland solta sakriya ahmed maxamed wariye muddo dheer ka shaqeynayay warbaahinta kala duwan abdullahi maxamed ali iyo ugu dambeyn gudoomiyaha ururka saxafiyinta haweenka somaliland ee wicha marwa yasmin ahmed yusuf oo dhamaantood igu warramayay magaalada hargeysa khadir maxamed akule voa hargeysa
halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda oo ay taageerayaan kuwa deegaanku ay deegaano cusub ka qabsadeen maleeshiyada al-shabaab saacadihii lasoo dhaafay warbixintan waxaa muqdisho inooga soo dirtay wariyaha v o a da saynab abuukar
afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya jeneraal cabdulaahi cali caanood oo faahfaahin ka bixinayay howlgallada ciidamada ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in ciidamada iskaashanaya ay la wareegeen deegaanka wabxo oo saldhigyo waaweyn ay ku lahaayeen kooxda waxa uuna faahfaahin ka bixiyey howlgalkaasi dhacay iyo ilaa iyo hadda deegaanada ay ciidamadu qabsadeen.
Ciidanku muddo hal saac ka hore waxay la wareegeen deegaanka wabxo oo ah magaalo weyn oo ballaaran oo ilaa xale howlgalku ka socday oo miina baaris lagu waday cadowgana, laakiin marka hore bannaanka magaalada lagu soo jebiyey. Xalay tusaqdii dhexe ciidanka iyo cutubyada hubaysan ee kacdoonka shacabku waxay la wareegeen tuulada la yidhaahdo Warxoolo oo isla iyaduna deegaankaasa. Shalay galabtii shantii galabnimo waxay la wareegeen Wara Gibille, waa tuulo iyo deegaano iyo ceelal dadku aada u degan yahay. Shalayta duhurkii labadii duhurnimo waxay la wareegeen Wara Dhuumaleh, waa deegaano tuulo ah oo ceel biyoodyo leh oo dadku ay degan yihiin. Isla shalayna ceel Goraf, waa iyaduna tuulo yar ah, ayay la wareegeen. Dhulkaas aan ii sheegayaa wuxuu u dhexeeyaa, wuxuu dhammaantiis waa gobolka Galguduud ee dowlad galbeedka Galmudug, wuxuu u dhexeeyaa ceel Buur, Guraceel iyo tuulada Bukur ee ka tirsan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Ugu yaraan waa 250 kilomitir oo dhinac kasta ah, oo deegaan ballaaran oo tuulooyin, ceelal laga cabo, waro iyo dhul daaqsimeed bale iyo beeraley dhul beerada.
Toddobaadyadii lasoo dhaafay dowladda ayaa qaaday weeraro ballaaran oo ka dhan ah Al-Shabaab iyadoo kaashanaysa ciidamo beeleedyo deegaanka, waxaana ay qabsadeen dhul hor leh oo ka tirsan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud. Inkastoo dagaalka uu halkaasi ka socdo muddo ku dhow 6 bilood, haddaba maxay uga dhigan tahay ciidamada dowladda la wareegitaanka deegaanka wabxo iyo deegaano hor leh? Waa kan wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee Galmudug Cabdixakiin Cali Guure oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda maamul goboleedka Galmudug oo arintaasi sharaxaya.
Runtii in maanta deegaanka wabxo uu gacanta dowladda soo galo waa arrin maaragtay runtii aada iyo aada u muhiima, waa tallaabo hor loo qaaday baan dhihi karnaa. Si aad la socotiba, beryahan gaabis baa ka jiray gobolka Galgaduud dagaaladii gobolkaasi oo la rabay in looga xoreeyo kooxaha nabadiidka. Hakad baa ku yimid. Hakadkaas runtii waxyaaba badan sababa u ahaadeen, laakiin yacni hadda in deegaanka wabxo uu gacanta dowladda soo galo waa arrin runtii dhiirigelin leh. Dagaaladii gobolkan ka socdeen runtii aad u dhiirigelinaysa. Shirkii hadda ka dhacay maalmo dhowaanta ka dhacay magaalada Muqdisho, dowladda dhexe iyo magaalada dhexmareena runtii arrimihii looga hadlay, yacni waxa weeye waxa ugu muhiimsanaa ama ugu weynaa yacni in dagaalkan dib loo bilaabo oo weliba gobolka Galgaduud dib looga howlgalo. Runtii arrintaasi meel fiican bay maanta hadda ay maraysaa. In deegaanka wabxo iyo tuulooyinka yar hoos yimaado ay ka mid tahay Warxoolo iyo meesha la yidhaahdo goosada Gorof, runtii iyaduna waa arrin aada u dhiirigelinaysa halgankii ka socday guud ahaan gobollada gobolka Galgaduud iyo gobollada ku xeeranba. Waana runtii arrin aan dhihi karo, waxay u tahay runtii bilow fiican in dib loo bilaabo dagaaladii gobolkaasi ka socday.
Si kastoo ay ahaato, howlgalka socda ayaa xoogaystay wixii ka dambeeyey markii madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada shirkii madasha wadatashiga qaran ee Muqdisho ay isku raaceen in loo midoobo duulaanka ka socda dalka oo deegaanada qaar ay gaabis ka jireen. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
waa qabsoomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacaya sanadkan 2022 dalka Qatar. Ku soo bir VOA-da si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika. Waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo ka horba ah xilliga ciyaaraha. Xiddigihii soo baxay, wararkii kuwa guulaha gaaray, tababarayaasha, ciyaartoyda iyo dabcan maankaagaba yeesa ka bixinay taageerayaasha afarta koona ee qaaradda. Magaalada Dooxa waxaan halkaasi joogi doonaa inta tartanka uu socdo. Eha moogaanin, haddaba madadaalada V O A-da ee kooxda Afrika. Aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubadda cagta ee caalamka ee sanadkan 2022.
halkaad wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya xasan kaafi qoyste.
sanadihii ugu dambeeyey dadka magaalada muqdisho waxa ay caqabado badan kala kulmayeen qaar ka mid a wadooyinka ugu muhiimsan ee magaalada muqdisho oo xiran, kuwaasoo dhagaxaan lagu gooyey lana mamnuucay isticmaalkooda sababo amni awgood. haddaba maadaama waqtigan gobolka Banaadir loo magacaabay maamul cusub, ma la joogaa waqtigii wadooyinka xiran la furi lahaa? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Doktor Cabdicasiis Nuur Caabi iyo Cabdifitaax Ibraahim Casharo oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Doktor Caabi.
waa mahadsan tahay xasan kaafi qoyste. waxaan aaminsanahay waxaa la joogaa xilligii wadooyinka xiran la fur lahaa ee magaalada Muqdisho. saa ogsoon tahay, mar kastaba dadka magaalada Muqdisho jooga way badanayaan sanadba sanadka ka dambeeya, gaadiidkuna waa sii badanaya. caqabadii keentay in horey wadooyinka loo xiranaa runtii lagama gudbin oo waa mid taagan. wadooyinkii xirnaanshahoodiina ma ahan dhibaatadii mid ku istaagtay. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud imaanshihiisii kadib wuxuu ku baaqay ama intii uu kambeyn ku jiray in wadooyinka xiran la furi doono ammaankana laga sugi doono magaalada Muqdisho ee labada gobol ee Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe. waa aragti fiican oo aan aaminsanahay haddii la hirgeliyo inay noqon doonto mid looga kaaftoomo xirnaanshaha wadooyinka. sidoo kale guddoomiyaha cusub Mudane Madaale wuxuu ku baaqay horeyna doodo badan uga galay wadooyinka xirnaanshahooda inaysan ahayn xal. waxaan aaminsanahay waa guddoomiye soo noqday markii labaad, waxaana aaminsanahay khibrad ku filan inuu haysto xilligiisiina. dadku waxay aaminsan yihiin runtii inay furnaashaha wadooyinka uu in badan ku dadaalay wax badanna uu ka qabtay. khibrad badan asagoo haysta waaqicii ummaddana dib ugu noqday, arkay shaarica caamka waxa ka jira. waxaana aaminsanahay waxaa la joogaa xilligii la fur lahaa wadooyinka xiran. guddoomiyaha hadda joogana waa ninkii ku habboonaa ayaan isleeyahay, maadaama khibradna uu ka haysto waaqaca mujtamaca dhexdiisa. haddana marka labaad noqday ninkii ku guuleystay.
haye Cabdifitaax,
waa idin salaamayaa xaskaafi qoysti adiga iyo bahda v o eda. waxaan kaleeto salaamayaa saaxiibkay Doktor Cabdicasiis Caabi oo doodiiga la qayb galaya. aniga saaxiibkay waa ku khilaafsanahay doodiisa ku saabsan in xilligan la joogo waqtiga ee ku habooneed in wadooyinka magaalada Muqdisho la furo. sababtan waxaan isleeyahay baahidii shalay keentay wadooyinka magaalada Muqdisho inay xirnaadaan inay weli taagan tahay, ammaankii waxba aan laga qaban weli. dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayo odayga ka yahay, waxaan la soconaa dowlad cusub inay tahay. madaxweynuhuna hadda uu ku guda jiray baryo lasoo dhaafo idil sida uu dowladdiisa u satarab garayni lahaa ama u fariisini lahaa. ammaanku wax iska warsaday inaysan ilaa hadda aysan jirin ammaan laisku hallayn karo oo wadooyin loo furo inaysan jirin. guddoomiyaha gobolka Banaadir Madaale waa guddoomiye cusub, horaha usoo ahaada guddoomiyaha gobolka Banaadir, laakiin dabciyan mar walbeeto gobolka ayaan aadna ogaatid xaaladii horey ugu jirta gobolka mid ka duwanaa jirto, baahiyihii shalo oo gobolka ugu tagay mid ka tiro badanaa jirto. marka magaalo saasa oo wax isbedel oo dhacay oo weyn aanu jirin, waxaan aaminsanaa inaan xilligan lagu degdegi karin in la yiraahdo waxaa la joogaa waqtigii wadooyinka la fur lahaa.
Doktor Caabi, waad maqlaysaa Cabdifitaax qaabka uu dooda u dhigay. adiga haddii aan ku weydiiyo, maxay ku wacan tahay in xilligan wadooyinka la furo?
waa
su-aal fiican. Saaxiibkayna waa ku ixtiraamayaa aragtidiisa ku aadan in wadooyinka isii xirnaadaan. Cabdifataax, hase yeeshee xaqiiqadu waxay tahay dadka muwaadiniinta soomaaliyeed ee gobolka Banaadir jooga waa dad muwaadiniin oo canshuur bixiyaal ah. Qofka muwaadinkaana canshuur bixiye markuu yahay waa inuu helo adduunka sida waaba internationalba inuu helo service bedelka canshuurta uu bixiyey. Marka kuma taageersani in wadooyinku sii xirnaadaan sababtoo ah 100,000 in ku dhow oo bajaaj ayaa magaalada Muqdisho ka shaqeysa. Canshuur baa laga qaadaa, $15 baa laga qaadaa bil kasta. Wuxuu u baahan yahay xaq u leeyahay wada uu maro si qofka macaamilka ama qofka muwaadinka u soo qaado adeega u baahan yahay qofka muwaadinka u helo asaguna lacag helo. Wadooyinkii la xiray ammaankii ma ku sugmay, ku sugnaaday oo ma lagu guuleystay. Taas walaalkay inuu dib isku weydiiyo ayaa muhiim ah. Xaqiiqada suqofka Soomaaliga waa ogyahay. Wadooyin baa la xiray, gaadiid baa isku qarxiyey, hoteello wadooyinkii xirnaay ayay kasoo gudbeen. Marka xal ma la gaaray oo wadooyinkii xirnaa xal ma u noqdeen dhibaatadii jirtay waa maya?
Cabdifataax, waxaad sheegtay inaan weli la gaarin waqtigii wadooyinka la furi lahaa, arintaas maxaad ku sababaynaysaa?
Saaxiibkii aanu aragtidiisa ixtiraamayo, waa sax dadka reer Muqdisho canshuur bixiyaal waaye, weliba waa kuwa ugu badan canshuurta laga qaado. Haddana sidaasay ta magaaladan waa inaan isla qirsannahay in daruufaheeda mar walba uu ka duwan yahay duruufaha kaleete magaalooyinka kale ka jiro. Magaaladan caasimadu waaye, waa santarki dhamaaya dowladda, madaxdii dowladda iyo hay-adihii dowladda dhanaa ka shaqeynayso, bartilmaameedkeeda badanayo. Waxwaa ay ka dhacaan waa sax, laakiin waa inaan isweydiinaa waxa ka dhaco tiro ilaa intee leeg ayay sii dheeraani lahayd haddii wadooyinka furnaan lahaayeen. Wixii shalay dhici jiray inta ay wadooyinka furnaayeen maanta ma dhacaan. Marka meesha ay tahay inaan wax ka fiirino waa halkaas, haddii marka shalay wixii dhici jiray wax ka yar ee maanta ay dhacaan, taas waxay caddeynaysaa in xirnaanshihii wadooyinka xoogaha yaroo nafisa ay keentay. Marka waxaan isleeyahay haddii ammaanka gobolka Banaadir lagu wareejina mas-uuliyadda cid qaadaysa ay jirto, isbeddel ciidamada intii lagu sameeyo, isla markaas in ammaanka cid lagula xisaabtamo laga helayo, waxaan aaminsanahay inay sidan dhaanto. Sida kale
waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan koreeya Doctor Caabi,
xalku wuxuu ku jiraa aragtideyda in wadooyinka la furo, muwaadiniinta loo furo wadooyinka. Muddo dheer ayay dadku dhibaataysnaayeen, 5 sano ugu dambeeyda dadka dhibaata ayaa ka haysatay xagga isku socodka wadooyinka. Wadooyinka oo la furo macnaheedana waxaa weeye dadka Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir jooga inay isku socdaan, ganacsigu inuu isku socdo, gaadiidku inuu isku socdo. Waxaan qabaa taas waxay soo kordhi doontaa oo dhan u tahay dowladda oo canshuurtii qayb ka tahay oo deganaashihii guud uu qayb ka yahay. Sidoo kale waxaa intaas ku darayaa si dhibaatadu u yaraato ama ay u dhammaato, in qof kastoo muwaadin ah oo gobolka Banaadir degan uu xalka qayb ka noqdo, lahaansho uu dareemayo ownership qofka gobolka Banaadir jooga iyo guud ahaanba Soomaaliya.
Cabdifataax, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Aniga xalku waxaan u arkaa in marka koowaad gudoomiyaha gobolka Banaadir awood loo siiyo mas-uuliyadda ammaanka gobolka Banaadir oo la yiraahdo adiga qaadaysid mas-uuliyadda ammaanka gobolka Banaadir. Taas marka ay ka timaado hadhow in gudoomiyaha gobolka Banaadir ay jirto ciidamo si rasmi ah asaga u hoos imaado oo gobolkan ammaankiisa wax laga weydiinayo. Haddii marka mas-uuliyadda ay jirto cid qaadato oo ammaanka gobolka Banaadir wax laga weydiinayo, xalku uu imaanayaa isla markaasina waxaa soo degdegaya magaalada Nafis inay hesho ammaankeedana cid mas-uuliyaddeeda qaado ay jirto. Laakiin inta ka horeysa oo mas-uuliyadda ammaanku u yahay mid la isku tuurtuurayo oo ammaanka gobolka Banaadir cid si gooni ah mas-uuliyaddeeda u qaadayso u xilsaaraysan jirin inaysan waxba hagaagi karin.
Intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Doctor Cabdicasiis Nuur Caabi iyo Cabdifataax Ibraahim Casharo oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
aad ayuu mahadsanyahay xasan kaafi qoyste oo nala socodsiinayay dooda gaaban. Waxaad ka dhageysanaysaana walaanta af soomaaliga v o a. markana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cabdilcasiis Iskalaaji.
waxay tahay aqoon
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan baadha laanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.